양아집이 쌍고모 양아집도 들어집이
Ya y tené.
Ya y tené.
A la má.
Ya y tené.
Dosso Washito, de Nicola Tia America, la subica ocula babalocco, da ocutin de chica caoca. Gusaku será baluce en la Ottawa, la 15 de décembre 2023. Ibala izengba a zokwa pusundura te ati foro timba ya y tené. Kwa singa ti VOA Afrika na doti grep pousa 1.7 effet bongi nga na doti banda terre voaafrika.com. A wagosinga tela ke Félix yepasis zebru nga na firme mas kwereda fadeso asango. Sango ti biafrika la polisi ya jama boko nanda preso dando ti Dominique Yandoka wa badalezo ti première circonscription ti babaka osio ti kotakbata ti bangi. Nande beso la ke na section de recherche et d'investigation sondu irini ake SRI. Sangoti ya kontawande na Tchad kapa wala kampanye ti manako ndali ti referendum nando ti mamandia so atondani na lango balose na okuti nze ti nabaduru akondani la so bikwa oko bikwa oku lango bale oko na okuti nze ti kakaoka. Idabeti ya kiande na lainga la mwenge ti kodoko to miambe nandoni ya kegwende ti vote oui wala ti vote non. Na Niger, na ti tambola ti kwa solo sala na Niamey, beyang biati a gene ti kodo ti Togo, Robert Dussé a tene, ndo kwa ti fagong manga ti a kodo ti Sidero, a onda ti tene a Zigbia Mohamed Bazoum na dati Kanga, ga a onda ti tene a Kirna Lo na mbata ti Lengogbia. Na bagay lo tene, Sidero a tonda ti pika patra na government ti Niger, na ngwe ti Lengogbia ti Ketengoy. Na Senegal, awa bon koko ti gouvernement, na alati awa kamakite Ousmane Sonko a keti kibira na legeti india na pekoti sondo fangongbanga ye dati tene a sou iriti Ousmane Sonko na manakoti sonko biati kodoso a ekega. Dangba sango na Proche-Orient la prati birati Israël, angbati bitumba na bande de Gaza na doti Hamas. Atanso a legon a londo mbage na mbage, ti unda ti tene a bombardement so a woko kete. Israël a tene bira so a ke ninga. Etats-Unis so a ke alieti Israël lo kwe lo tonda ti dema angbati a civili so a ke queen dade na yati a bombardement so. J'ai terré dans d'autres TVO à Afrique. Gati Kodo, Fosse, Akange, Toadera, Azilaso, Yangati, Kalasi, Ti, Dasenagi, Ti, Ngusa, Kiose, Nabalo, Senaota, Asi, Nangusa, Kiose, Nabalo, Use, Na Osio, Lumungu, Iso, Ti, Tumbela, Na Awa, Manangombeti, Nga, Na Awa, Fangombeti, Ti, Salakwa, Maboko, Na Baboko. Ima, Gati Kodo, Fosse, Akange, Toadera, Na Didising, Ati, Friman, Tipila.
Biati kodro si ketengo yi awun ti so ko so niku e biwo parce que na nembilani
Gonda kwa so ara tsara so tuna yanga ti sangwazo ke mala mingi na na korotika e Gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara ndoni mingi pa mangati kode ton so si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapase na ndoti
e bugere tsala to su so etene gati kodro fosse akonsolera zila Soyangati kalasi ti dasena gi ti ngusa ku se na balu se na ota si na ngusa ku se na balu u se na osio. Lo mungu iso ti tombila na awa mbanangombe ti nga na awa farombe ti ti sa kwa maboko na boko. Imalo na didisinga ti friman ti pila.
Akengango mingi teneti calendrier académique nati kwati fangombeti na kota dambeti tona université ti bangi alinga ke a étudiant so ala ka mandambeti ge ambeninga aussi ala ka gona kodro wande e nga aussi a wa fangombeti ti mini kodro wande nga ke ganga ge atiti nga kwa gwe parce que tambelango ti fangombeti na so ya tena sindagi na enseignement supérieur a tonga so e tona calendrier ni alingbi ape akesara kwale na a mandongo mbeti si so titene ala continuer mandongo mbeti na mendonde donc andoni kwa comme lani ya kwa lemingi ake aitona grève aitona bena aiso sara si calendrier di mandongo mbeti na université sindagi yana gakirikiri ya sara kwa lemingi donc ni la muyanga na recteur na ministre titene ala sara kwa na enseignant na étudiant tenala sara kwa titene ikiri na calendrier titene alimbi na calendrier ti ndoti dunia kwa donc ça mulege na mangi ti titene tonala ti kisigi ala sigi ala wara jonisi wara kwali ape donc ake kpengba ye mingi akandembe so mbi ye titene bigonda ministre ti enseignement supérieur na recteur ti université surtout na enseignant parce que ti kiringo na ye so so il faut enseignant munga ngu ti ala kwe titene ala sara si kwa na gongugua sara kwa jusqu'à na bi na samedi dimanche kwa titene akiri na calendrier ni et aussi mimunga aussi vraiment encouragement et félicitations aussi na à étudiant so ala yinga ke ake gigi ti ala la ala nga kwe ala sara kwa ngangu malgré que ake a condition sa ke ngangu ala nga kwe ala yinga ke ake kwa ti asara ni so mangati gigi ti ala la ala nga kwa ye pokoni ala moni kwa si laso na tingu ou se so iba kalande ni a komanse ti ganzonia wa donc ake njoni mingi la iga gebeti mkwa kenangia mbi mbati gonda ifo a etudiant kwe ala boni ngangu tite na arete ya wa fangombiti na milo tingu na greve na entonso ni la sa sara se a ina agabuba ifo lita la gwe tonne ya pali akeda ala bae gouvernement ake dispose ti pika patra na ala na enseignant kwe tite na mandango mbeti na sendagi agona legeni
soit la mafade ake gati kodro fose a kange toi dira Getele na ndoti VOA Afrique. Mbine soba na koti songwa kota ti kondo ti ngusa kruse na balu se aunzi. Mbina gbiati kete ngui Catherine Samapanza agboto tereti lo yamba na teneti kondo wala vi publik. Atasua kondo wande ake tisa lo nda deti gwe tifa ndaraso lo ke nani tonga na gbia mbina gbiati kondo ti kete ngui. Nati tambola ti kwaso i iwa wa tokwa ti VOA Afrique sala na kota kwa tati bangi. Itingi na lo na dala ngotilo na vakati ngaragba ala mali soti nalo
biati kodrosi ketengo ya unjiso koso nikuwe biwo basi na nembilani mbi pika liti mbi tilika na nimbi tene bike mama bike wali meme kusala ni ya ne biko nani jusqu'à nandani bilimbi chitene mingba na lege et puis biza kusala ni ya pe inamle ngati kodro mbagi na mbagi ya munambi mbaboko isarangi unzi kusala so isoro constitution ti kodro ti isara election isa finia bia ti kodro na agba akekete akundu ti kodro kwa na sese mbi bake kutanga ngu kwa mingi zulani transition munambi la isara so dewa mbi tenzambi botere simbi kete mbi wanga tere simbi ape isara iso passation ti pouvoir na mwati 1er avril, dès le mois de mai, à Wambi Kontiwara, à invitation. Partout, na amena Kodrochi Afrika, tia Kodrochi Amerika, tia Mondia Tene, yapakara, mongamo tenai. Kozala su monsara na transition so, monsara tongona nyelamo jusqu'à na ndani so, nyelamo limbu chitene mokangi, na ambati mo awali, na ammaseka, chitene tonso kekere kala mu tapande, na ndoti mo chitene sara marati kozala so, monsara so. Ga motenai teneti siriri somo gani na kodroti moso ga motenai kusara ti maboko na maboko solani mori mosara na kodroti moti tene amizilmina chrétien atarachi tene amatere ti siriri agaso donc ala irimi bike na yacha abungbi mingi na yacha kunduti kusara mingi chitene mbi duchina bangi nje akwa ingangu donc vraiment kusara so mbi saraso mbi pense mbi ya kodroti Bay Africa na nduzu biya gocha wali ti Bay Africa na nduzu nga usi fadeso agati sara teneti awali ti Bay Africa na popota wali ti Bay Africa bike danga usi eso azangi na beti ni mingi
na debeso baron doti atona nye na doti poloso ti kodoro ngwe na yeso 7e republique asia osu
place so bituti dana yachi dati biso mi matoto mingi amlenga ti kodoro atoto mingi amena tena mama kamukizi yanga pe et que ma goutte si moi paix mon tenet si mon nien bitene tongana moke kota keke amena tena ke moke tena paix tongana moke kota gonda ti keke amena ndo ke mon si dape ça c'est mon tout chipo meni ma tout ça mon jour tenet tongana moke bina gbati kodro mon tout chipo mon mando tenet sans gati mundara mon mon munala wango njoni wango mon lingu ti tenet mon mu micro sala ti tenet moke tenet tenet kiri kirape tongana moke ne mama mon tout chipo mon matene lani sosi atene ah mokeda agati wunda mochitene mulingu chitene momunga chitimo wango chitene momu magoko mokesarani nilala ke magoti mbia peso
ake soit de itala na madakuti songo gati kodoti ngu 2016 soit gade so
ala yinga lani na 2020 bikoti degapa ti gango gati kotro et puis ti gango si badalizu misara nilani ngbati lani soki akoli la goti degapa ti gango gati kodro mi ya wali ke dausia surtout mbiso bile kozo wali bia ti kodroso mi petit sa ki akoli la goji dega pape la mitere bi kwa bi goji dega pa même si condition ni lani ak ngangu e ka ye mingi a verouye bi telefon bi fa na mbati bi ya wali na amenge ti mi ti wali ke akoli so e godaso na ya ti même condition so pourquoi ni si petit gwape mbati ke wali bike goji dega pa na milisa amlenge timbi na milicha ita timbi biko bi dega pa mitia na reki tonga so zo ke la ketika bi mi petit dena mo lucha pa cha so a dega pa le go ta o shora ti kotro so atia me na poko ti tingo so bi ti so bi gburi ti mi tene zambi tu ti kete bi kire na poko bi gburi ti mi ti ba nyela ni sara njoni nyela ni sara njoni la ni ape yeso mi sara njoni ape so be sara to ne ti leke ni banda tonga na amena mlenge na kira iri mbi atene mbi gwe ti tene bi dega pa me ti tango so mbi ke daso bi ti chipo zasi a experience ni so alina ti tere ti mimi mbi retire le son ni kwa bra we mbi ke tene banda na ala si mbi ke gwe mbi ke gwe ape
ke fade mbi na gbeyon mbi na gbiya ti konto ti ketengu yi Catherine Samba Panza. J'ai tenu à notifier au AFEC bien que bien tient de quoi tient signé à Zilaso Namboko. Comment il l'anja y a engagé capacité Tonga voilà vaccination d'anti COVID anti rougeole engagé anti COVID 19. Il m'a bien bien Pierre Somsé n'a des signes anti frimant type là.
Wabi Afrika doati inga yeuse kozoni ni tonda ti meni koda campagne ditene asuru maboko ti amolenge ditene tene ti kete yangba ndal ti so mbuma ti kete yangba alundu ngangu na kodo ti kamomu a kota agbata ti seni so ye iri atene district balota na oku na ndu ti agbata balota na oku so ake agbata baloko na oku si mbuma ti rougeole la peda e iga ge laso na lanja titene i tonda ti campagne so ndali ti so district ti bimbo wimbri community mbuko lanja ake na ya ti mbuma e ganga usi ndali ti so ye ti fa nga usi ngangu so gbia ti kodro amu na tënë ti vaccination birimbiri na tënë ti seni e ti fa atene gbia ti kodro agirisa commune ti mboko lanja pepe tënë ti seni na ya ti commune ti mboko lanja abu be ti gbia ti kodro mingi ndali ti so lo hinga lo tene commune so ga ti seni ayeke daa birimbiri pepe amama na amolenge ayeke ba pasika mingi ala yeke fâ lege ngangu ti tene ague ti gi tonga na ambeni ando e tongana bia sara ayeke ngangu ndali ti akuka so kpali ayeke wara na lege ni la be ti mi anzere mingi ti tene mbi tene na paita ti na apopulation na akota zo ti mboko lanja ti tene ala hinga atene gbia ti kodro amu décision ti tene lo sara da ti maternité ge na ya ti ahinga so ayeke ga ubien na ngu ti 2024 so sara fini da ti maternité ti tene awali ti mboko lanja awara nzoni ndo ti du ti ala tomboka kiri pepe me mbi tene ge mi tene e ga tënë ti vaccination me nga usi ti tene i tonda ti kota campagne ti dikongo li ti amolenge so avacciné ala ti tene hinga birimbiri na peko ti akua so kue i sara bungo cha mon ge oke chi awara mbimbri vaccination na ndimbeso tikongo lini agi ando chimbechi e yinga itene ambena ndo aketa so kwa ti vaccination la si dape yinga itene ambeni aya mingi ya kepase e nila si yiti tene iwara zoni tondo ando ti vaccination si tene amunga ngu na yi itene e tira biachi kodro a sarada agina mosoro bagitia azo ti beno ti gigi tona tondo ti aga legini ape iki wara yeso igi pepe
ake fade gbeyan gbia ti seni Pierre Somsé. Je tenais dans d'autres VOA Afrique, la police a jamais beaucoup qu'on a appelé son à Dalangoti Lo, Nandoti Dominique Yandoka, ou à Badalezoti, première en circonscription, la Guabacosio, Ti Kotaguatati Bangui. Freeman Tipila.
Akila so na angbunga tinda pre na angbunga ushombrimbri si aturugu agunenga dati watu kwa tiba dalizo Dominique Yandoka si azama mboko nandotilo. Ndango mboko nandotilo aga na gingobe mingi na azo a onga gbungo litiamina zo tentisu alabata la tene lungba wabadalizo si adazingangu tinja so abatalo pepe alimbi fadeti tene azama mboko nandotilo pepe. Itatilo tiwali so ake Judith Yandoka akasa zango mboko nandotilo si lufaso tongona mini ya sinalo fade kigia kuta usiko dorsi akina gundani.
Ndo igo ifono igi ndo nigbi iwarani tonto isi azanga ina legeri tene iwara akse iundalo nyela pasape ala kwa perquisitione datilo la absence avokatlo akunga tene wara imumbeni avokato zotene agwe ya defondo mengeni ulo dusito solo sa raponi avoka edape yeso tuwa paseso inga lichini na nyape nila tonga ya silo ndo sala zaloda tonga ya wara lombi bagi mese tuwa dera paske atete na lo loti zi ya ngape ya kina lege nape telo sara loti sa nape njia kina kodo si izo sa kina humilite tonga la fade lo sa faute a toka lo convocation lo ga na l'état peuple a déclaré que ba lo la lo ke sa ye to solo sa to so mais ti go ti mulo na bi azalo na ndoso inga nya pe wala zalo na joni da wan joni da pe wala poisoner lo poisoner la pe miza viti mo ingeni na ya mboko ti to adira
ti ndimbi so di inga pepe ten ti se binando ti pakara Dominique Yandoka atasocia go lando ko ti seri mini bumbiti a wa ba dali zu aguna nda preso si a pika paternalo si a unda azo sa ki na ndoko ni kati inga ten ti se binali kilo ya ko mini tene a signa pikoni Polele ti faso mini tene akina li tilo pepe. Bumbi ti poroso tilo so irne ki mouvmo ita asigina mini mbi ti sango si akasa zanga mamboko nando tilo si abaso aki dongo na sisi njati wabadali zo swangba na kusala tilo si luunda ti tene azima mboko nando tilo yamba. Dominique Yandoka aki oku ti wabadali zo susi akirani tene ti mamandia na Bay Africa asara nze mingi awe si lo kina poto susi lo kokapa pepe na ati mini timingo ter ti wabadali zo na unzingo ti inga son on mokonzi ti yangu ti wabadali zo asigina mini mbeti so tifa akita konfor sosial ki warka na tango ti timingo tertala titilo mti pakara Martin Zigile ingana ti Anise Georges Dologile soa la utakwe ki gya wabadalizo ti kamakite soa batene alasi adutina ti akapa na yangu ti wabadalizo pepe na gbata ti bongi ya zongba mingi ti tene aunda tertala tenti ensi azama mboko nando tilo Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Tenen andoti VOA Afrique na legeti anzeze kwa isala lisoro na beni ngango waliti Beafrika Bertini Grimbo so lwake le kreati dati lango wala femme de chambre da Kota Kwatati Bongi ala mali soro ti nalu
femme de chambre eke ieke azo so ike za propriété na ti chambre
ja propriété so zadira ke balaye ake chanja bobo
ike balaye ike netoye ike le kera bobo ike arrangé à ti chambre normale.
Il y a un so que mungoyo ke ti tene la sa mati 14.
Ye ke sarani na ya ti 30 minutes ou 20 minutes.
30 minutes voilà ngira ngunga balota na balu ou senso ake agbuwo ke la ke ake le kereni.
Na ya ti 20 minutes ni i sara gbugbo akola. Tonga na chambre na du départ, ike sarani na yachi 30 minutes ou isa na yachi 1 heure du temps. Il est que Bobo, il arrangea fauté, il nettoya fauté, il nettoya yaté douche, y est quoi ça?
Un gochi là que ça va passer 14.
Un gochi quoi que 4 au chaud.
4 côté hôtel, on a quitté Casso à Limbila, quoi mingi avait
4 nu quoi mingi. Mais il y a l'angoisse aussi avec les amis là, on a dû t'y avoir.
À la base, j'ai dit quoi ça, cela.
Ya ibanzone da
tombe wala kani na masika koli masika wali si bi afika so ke maida ndebeso
tongombela chia ke chiso ifo masika wali si bi afika mo jushi ton sope mo gimeni ye chitene mo sarani chitene mo ide na sewa so mo ekena yani
Egoda la koya ngago pa ke ti Biafrika koli wali soa ke sala nzese kwa ti gina ko be ti yanga ti la koko ti batara sewa le gako ti mu Biafrika na nduzu so ala mafade ake Bertini Grengbo femme de chambre na kota gwata ti bangi Ala kebala kweje tene nando ti VOA Afrique tek chik nzuz ke tia regi reyo olar. Mbila wa mungo wangona yango ti biati ketengo ina kota kwa tati bangi. A dabete na kwa sika ti VOA Afrique so lo tondani ti mani giringpene yiso lungba masika. Ala ma disoko ti nalu.
Voix de l'Amérique Manila Sope, une man à Ketetimbi, et aka Pokuti Yangacha journaliste Okoko, à la so à ke Papokotia Wangu, à la so à ke Tenesango, à la so à ke Sara Teneti de Chilando, ça tene reportage, et que aka Pokotia, et à Sara si, titono, ima le goti America, Pepe, à Ketono Kopela, et que Sarangangu titono, iwaran beni fonono, et puis ils ont donné Emma et que ma la voix de l'Amérique soit tenue The Voice of America broadcasting from Washington D.C. USA et que mani a indicatif na keda chaque heure bonga koko indicatif keda tonga na mo capté na onde courte mais na FM là et générique na pe mais na la qui dunji kusara simikir na ngada de ma a radio kete 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 koya we bikira doti legoti America sumi majika kota ndapre simbikangani
tongo mbele wala kena ni ndati ya mwereti bi Afrika chitende wala mafu kwa singati bi Afrika na uzita
nyeso anjere mbina legoti America akisusi lo tene tene na sango alok ambina radio so inga ni mingi tongo na Radio France Internationale RFI la oko le tenengati sangwape tono zoni a interviewé le solingati tenengati France yape sur le tetena sango à la interpréter mais titono azagi sango na kogi kongo walambiri émission na sango mais tranche na sango aikitape ekema le goti zamani ekema le goti kota Bretagne mais nangoisu le goti America commencé sur tetena sango azo kwa akirgina ndotiru tatiro tenanga ti kodo tala asara si bitene nazu ifo ala jingi mechala mingi ima a kwa singa ti legoti ti America susi agesana nga kodo tala aketene na nga ti mujo angili na pokona kira ni na français na pokoni akira ni nga ti kodo tala sango
So ala bafade ke tishik zuketia regi reyo olar kota wa mandango loke wa mango wa kwasinga wala fidel auditeur ti VOA Afrique gona mo mingi ita. Yetene nando ti VOA Afrique la sura kwa singa ti kobe ti laposo Adrienne Ursula Ngaba Firi na vaka wala quartier Boerab na kota kwa tati bangi afane tongo gboudou na ngago imalo.
Kobe ti laposo mwotone enye
la so? La so nisa na la gboudou na ngago epi na yabanda ti susu na koko epi mbito nyesu na te fondo na teren.
Kaima boba?
Buduso itoso tomo vobudu na gara mogana na we mo koyangani toso mo koyangani to we mo sukula ni bien mo zangu na wawe mo za atonda kete e mo sukwa buduni mo zada akpo ngbia we awokwa mo deson toso mo deson na we mo za faso mafta na wa mo fa onada mo yoroni a mo mu faso buduni mo tukuda mo zani akpo ngbi nguchi gbe nso to na olawe bo mo dison fatu
bo nyira bo jitora ya okora pekoni
tonala yinga ngunja ipechi tongunja tonga mo vongunja mo gana ni mo koyanga ti ngunja ni mo sukla ngunja na we e mo yorolo to so mo yorolo kwe e mo pikalo to so mo pikalo to we mo po ninde to so mo po ninde mo zana sisi awa mo fafa tu ya matmo mo suka ni bien mo za mafta e pe mo fa ya mana ti mafta mo fa wanda mo zilaida a mo yo fa tu mo zana wa mo tukunguda do apo ngbi ifungunjo olawe e mo yo ya maningbi abe to so abe awa si fa tu mo mungunja mo mo ki na lando ti nyaman mo kanga yanga ni apo to sa apo ngbi ko fa so mo zakpida e mo za tanga tenda mo za gina apo mo bi papa da pe ngbi mo ba ki nguna olawe e mo dison fatu mo na zati
mo za so bo to so na mafuta wala
bo mo pechi to na bimba mafuta u mo pechi to na wi me ka gembi to ka gi njan ka gi na wi
Moza wi na nguise la toso.
Bombi za wi ni na wa ifo lo chauffe ngangwa we simbi za ya manda.
Akete mati pe de kobe toso danye.
Bon mo pechi pika fondo u mo tolo so u mo megozo.
Kutubo e toso ate ani osi.
Wi kutubo nkwa tinan.
Kobe a zere na ngatia la so ala mafade ake Adrienne Ursula Ngabafiri na vaka wala kartye boerab na kota gwatati bangi.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, na pejini, ma sambar ne pangea, FMNE, la gama, ne dit tout bon.
Matalaki pendre bazokoti matalaki da bumbi ti Central African Jazz ti prosen bayili ti gunda asokwa keba kwa singati zietene na yangati sango yangati kodoro e ye siriri e ye tereaita e santo ye na poputie na be Afrika.
La pandia che chi la sori mene, in aita tindi e sala qua, ala che wala tiara bimbie che wala fe. La bisi so que na chance ti la bopo, tonga na jeunesse ti mamo aga pere, Dieu ti puissant, ye ye, e matala ki, na pota zori bo, e, pademie che wala, e, on sabe la giza padi, e, e.
Tonga na mawala na jede sape na vieyesse moke wala aitaita ke gilandoti matalaki pendre bazokoti bumiti Central African Jazz la siya kwa sika titi la soa kondani ikiri wa tere na biko okona ngoro menenga na bunga mbalambati la kui mbunga ti bongi e muna la nzoni la poso. A wakosinga cha fade ake Felix yepasi se zebu gada vive basse koya weda gana tere chilo nando ti masini ake Kelia Williams nzapa abata enera lakwe na gigiti
la vivi zokwe na chance pile vuko konga na jeunesse ti mama warape je ti puissant ye ye ke matalaki la kota zoti bo ye Que wara, eh, la
Montamera Guinda Padier.